Еўразум. Самая еўрапейская праграма пра Беларусь.
Вітаю, гэта праграма Еўразум.
Галоўныя тэмы, падзеі і сэнсы пятніцы 15 ліпеня.
Ніякая іншая дзяржава ў свеце не ўяўляе такой тэрарыстычнай пагрозы. Уладзімір Зеленскі пракаментаваў расійскія абстрэлы Вінніцы.
Настав час для дэмакратычнага світу закрепіць все це належними юридичними інструментами, статусом держави-терориста для Росії.
Змог Кім Чен Ын, зможа і Лукашенка. Чим Білорусі адгукнеться признання так званих ЛНР і ДНР?
Ну, для Білорусі признавати, звісно, ніякого практичного смисла нет. Точніше, вреда буде несоизмеримо більше, ніж пользы.
Іх норавы, шлем чалавека мураша, прэзідэнт на Мальдывах і сардэчныя эмодзі.
І вось ужо на гэтым тыдні прэзідэнт Гатабая Раджапакса заяўляе, што згодны пайсці ў адстаўку.
Пра гэта ды іншае больш падрабязна цягам бліжэйшай гадзіны ў праграме Еўразум.
Еўрарадыё.фм
352 дзіцяці ўжо загінула ў выніку ўзброенай агрэсіі Расіі. Больш за 657 атрымалі параненні рознай ступені цяжкасці. Такія лічбы агучвае офіс генеральнага пракурора Украіны.
Там адзначаюць, што яны не канчатковыя. Усё яшчэ можа не быць дакладных дадзеных з месца ўвядзення актыўных баявых дзеянняў, а таксама з часова акупаваных і вызваленых тэрыторый.
Апошняя трагедыя, кадры якой шакавалі многіх, адбылася ва ўкраінскай Вінніцы. Там загінула 4-гадовая дзяўчынка і двое хлопчыкаў. Яшчэ 4 дзяцей атрымалі раненні.
Ніякая іншая дзяржава ў свеце не ўяўляе такой тэрарыстычнай пагрозы, як Расія. Ніякая іншая дзяржава ў свеце не дазваляе сабе кожны дзень знішчаць крылатымі ракетамі і рэактыўнай артылерыяй мірныя гарады і звычайнае чалавечае жыццё. Адрэагаваў на сітуацыю ў сваім вечаровым звароце прэзідэнт Украіны Уладзімір Зеленскі. Давайте послухаем.
Сьогодні я адресую це звернення не українцям і українкам, як зазвичай, а нашим партнерам, демократичному світу. Цей день вкотре довів, що Росія має бути офіційно визнана державою-терористом. Жодна інша держава світу не являє собою такої терористичної загрози, як Росія. Жодна інша держава світу не дозволяє собі щоденно знищувати крилатими ракетами і реактивною артилерією мирні міста і звичайне людське життя. Внаслідок лише одного ракетного удару по нашому місту Вінниця. Бито 23 людини. Троє дітей до 10 років. І це, на жаль, ще не остаточне число. Розбір завалів продовжується. У списку безвісно зниклих десятки людей. Серед госпіталізованих є важко поранені. Одна з ракет знищила медичний центр Нейромед. Всередині були люди. Наталія, їй 40 років. Тетяна, їй 32 роки. Володимир, йому 61 рік. Віра, їй 55 років. Я побачив їх серед безвісно зниклих. Розумієте? Було навіть невідомо, що взагалі сталося з людьми, які просто пішли в медичний центр. А якби хтось наніс ракетний удар по медичному центру в Далласі або у Дрездені, не дай Боже, то як би це було названо? Хіба не тероризмом? Серед загиблих сьогодні у Вінниці дівчинка. Їй було 4 роки. Їй звати Ліза. 4 роки дитині. Її мати у важкому стані. Росія обірвала життя дівчинки. Якраз у той час, коли в Нідерландах, в Гаазі, відбувалась конференція щодо російських воєнних злочинів. Конференція, на якій вирішували, що потрібно зробити, щоб кожен російський воєнний був покараний. Чи пригадуєте ви хоча б якусь іншу терористичну організацію, яка дозволяла би собі таку зухвалість? Убивати саме тоді, коли її попередні злочини є предметом міжнародного обговорення. Росія показала цим своє ставлення і до міжнародного права, і до Європи, і до усього цивілізованого світу. Після цього ні у кого не може бути жодного сумніву, що якнайшвидше потрібен спеціальний трибунал щодо російської агресії проти України. Також якнайшвидше має запрацювати спеціальний компенсаційний механізм, за допомогою якого усі російські активи і кошти в усіх країнах світу повинні бути конфісковані і направлені на відшкодування збитків жертвам російського терору. Абсолютно необхідно якнайшвидше ввести такі обмеження проти російського енергетичного експорту, які не дозволять терористам покривати свої витрати за рахунок міжнародної спільноти. І я хочу підкреслити, це все потрібно не одній тільки Україні, тільки нашим громадянам, чиї життя під загрозою від російського терору. Це потрібно усім вам, усім в світі, хто цінує людське життя хоча б трохи. Терор – це вірус. І якщо хтось з терористів залишається безкарним, це тільки заохочує інших. Сьогодні вранці у Києві відбулася церемонія нагородження наших захисників, яким присвоєно звання Герой України. Я вручив ордени Золота Зірка нашим воїнам, а також рідним тих воїнів, які удостоєні звання Героя Посмертно. Загалом за час повномасштабної війни з 24 лютого звання Героя присвоєно 157 українцям, в тому числі 75 посмертно. Державними нагородами були відзначені більше 23 тисяч наших захисників і захисниць, більше 3,5 тисяч посмертно. Сотні тисяч наших воїнів щодня і щоночі стримують російську навалу. Українці роблять один з найвагоміших внесків в історії в боротьбу проти тероризму. І ми вдячні усім, хто нам допомагає. Кожній державі, міжнародним структурам, громадським об'єднанням по всьому світу, сумлінному бізнесу, кожній небайдужій людині. Але настав час для демократичного світу закріпити все це належними юридичними інструментами, статусом держави-терориста для Росії. Спеціальним трибуналом щодо російської агресії. Спеціальним компенсаційним механізмом, який направить кошти держави-терориста тим, кого вона хотіла знищити. І, звичайно, новими санкціями за терор. Нові санкції потрібні так само, як найшвидше. І наостанок. Хочу, щоб ця команда тієї посудини, з якої вилетіли калібри по Вінниці сьогодні, точно знала, що тюрма – це найкраще, що їх очікує. Вічна пам'ять усім жертвам російського терору. Вічна слава кожному і кожній, хто захищає нормальне, мирне життя. Слава Україні!
Тим часом сьогодні з'явилася новина про громадянина Великобританії, який помер у полоні у так званий ДНР. Російські медіа називають причини смерті хронічні захворювання, у тим ліку діабет і стрес.
Пол Юри, так звали британця, воював на боку України. Він трапив у полон ще у красовіку, а помер, пропагандисти роблять акцент на негвалтовному характері смерті, 10 липня.
На Єврорадіо новини спорту. Футболісти мінського «Динамо» вийшли у другий раунд кваліфікації Ліги конференції. На старті відбору вони здолели пройти Дечич. Обидва матчі пройшли у Чорногорії. У першому була нічия 1-1, а у другім «Динамовці» виграли 2-1. До речі, у них це перша перемога у Єврокубках з 2018 року. У наступному раунді 21 і 28 липня міншуки зустрінуться з ізраїльським «Хапаелем». З Батеси ходить 23-годовий ісландець Вільям Тор Вільямсон. Чекається, що він підпише контракт з клубом першого дивізіону Нідерландів. У складі Бориса Аучан легіонер провів 3,5 роки, але яркої гульні не показав. Спортивний арбітражний суд у Лозанні відхилив апеляції клубів російської футбольної прем'єр-ліги на їх відхилення від Єврокубків. У травні УЄФА прийняв таке рішення, яке буде діяти у майбутньому сезоні. Після відхилення апеляції воно залишається у силі. У 29-годовому узрості помер былий футболіст московського «Спартака» Олександр Козлов. У його одарвався тромб. Козлов рыхтавався до сезону з подмосковной командой, якая виступає у другой лізі російського чемпіонату. Белорусский гандболист Вячеслав Бохан перейшов у Бухарестское «Динамо». Он подписал с румынским клубом 3-годовый контракт. По неофициальной информации, Бохан будет отрымливать 10 тысяч евро в месяц. Минулый сезон линейный заканчивал у Минским СКА. Это были новины спорту на Еврорадио. Заставайтесь с нами.
Євразум. Живі у ритмі Європи.
Як тільки Північна Корея признала так званий ЛНР і ДНР, Україна тут же розірвала дипломатичні відносини з цією країною. А тепер уявимо, що Лукашенко так само признав так званий ЛНР-ДНР. Які від цього наступства будуть для Білорусі?
З таким питанням Єврорадіо звернулася до політичного консультанта і аналітика Вадима Мажейки.
Ну, для Беларуси признавать, конечно, никакого практического смысла нет. точнее, вреда будет несоизмеримо больше, чем пользы. Потому что от признания мы не выиграем никак, никаких полезных для Беларуси, для белорусского народа от этого отношений с ЛДНР у нас возникнуть не может. Эти, скажем так, образования не обладают каким-то, мягко говоря, не знаю, серьезным экономическим потенциалом, политическим или еще каким-то. Ничего полезного для Беларуси от них быть не может. Ну а вред как бы еще видим, потому что это может привести и к ухудшению отношений с Украиной, хотя, опять же, куда, казалось бы, куда уж хуже, и может привести к дальнейшей делегитимации Лукашенко, который будет подчеркивать его статус российской марионетки. Просто еще есть много аргументов насчет того, что знание таких образований – это просто аморально, но я думаю, как раз аморальность вряд ли смущает, а вот то, что это будет подчеркивать статус Лукашенко как марионетка Кремля, это как раз и выступает, на мой взгляд, сейчас основным сдерживающим фактором. Ну и, опять же, такие признания Лукашенко не может не думать, что в общем, создание вот таких марионеточных республик, марионеточных правительств, это, по сути, ну, как бы сценарий, угрожающий всем соседям России, в том числе и самой Беларуси, поэтому Лукашенко, конечно, не сильно не заинтересован. Ну и опять же, получается, признавая ЛНР, ДНР, Лукашенко тогда де-факто говорит, что вот Лукашенко президент, и Жилин президент, и они, получается, по своему статусу равны. Ну, конечно, Лукашенко тоже ничего там приятного нет. В этом смысле Лукашенко, как мы видим, приятнее говорить про идеи того, чтобы там, вступить, например, в ШОС, и потом на саммитах ШОС сидеть рядом там, с руководством Индии, Китая, чувствовать себя с ними равными. Вот это Лукашенко приятнее. Я думаю, что даже если, несмотря на все эти аргументы, Беларусь признает ЛНР, ДНР, я не думаю, что это приведет к разрыву дипломатических отношений с Украиной, хотя вот, видим, в других случаях Украина так себе и ведет, потому что Беларусь уже и так с Украиной воюет, и несмотря на это, Украина отношения не отрывала и посла господина Кизима к себе не отзывает. И мы уже видели высказывания главы украинского МИДа, Кулебы, о том, что и так белорусско-украинские официальные отношения в таком очень сухом официальном формате, и так как бы они, для меня нет какой-то особой коммуникации. И, судя по всему, ну, господин Кизим остается в Минске для того, чтобы иметь какой-то очень экстренный запасной канал коммуникации Киева с Минском. В условиях войны это может быть не бесполезно, в этом есть очень понятное рациональное зерно. Тем более, что сейчас в условиях непризнания Лукашенко президентом Киев, как и многие европейские страны, находится в такой ситуации, что если как бы, менять одного посла на другого, то, получается, этого отозвал. А все-таки он вручал грамоты еще до августа 2020 года, он не был, то есть пока старый посол, нет необходимости решать эту дилемму. А соответственно, как бы, если менять этого посла одного отзовешь, то потом нового прислать будет проблематично. Поэтому, думаю, да, в таких условиях, судя по всему, Киев заинтересован оставлять посла в Минске, и поэтому, я думаю, даже признание на это особо не повлияет.
Як паўплывае на самаабвешчаныя рэспублікі прызнанне іх незалежнасці паўночнай Карэі або умоўнай Кубай?
Конечно, всем было интересно, в первую очередь, признание каких-то серьезных и крупных государств. И любая вот такая вот новая территория, которая претендует на статус государства, но он еще пока не закреплен, конечно, предпочла бы признание, там, не знаю, от США и Германии, кого-нибудь такого. Но, опять же, остается довольствоваться тем, что есть. Поэтому, конечно, весь резон мир не признает, и понятно, что это само по себе признание КНДР скорее выглядит анекдотично и никак не приближает признание другими странами. Но в ситуации, когда очень хочется хоть каких-то признаний, ну, наверное, лучше признание 10 маргинальными странами, чем вообще не признание никем. Ну, что же поделать, что у них, какого уровня, вот какие ЛНР, ДНР государства, вот такие и другие страны их признают. Ну, поскольку собственным серьезным влиянием ЛДНР не обладают, и они, собственно, не могут никого как-то подтолкнуть к тому, чтобы их признавали, то, очевидно, они рассчитывают в этом смысле, как и во многом другом, полностью на поддержку России. Таким образом, стоит ждать признания от тех стран, которые всячески Россию поддерживают, либо которые могут быть от России зависимы. Поэтому всякие классические истории всяких маленьких государств, типа там Науру, Туалу, которые вообще в разных случаях готовы, например, за некие материальные вознаграждения что-нибудь признавать. А могут быть всякие царства типа Сирии, которые опять от России зависят. Ну и, конечно, в этом списке напрашивается тоже риск и признание от Беларуси. Хотя, как мы видим, Лукашенко в этом вопросе очень старательно виляет. И даже с Крымом, все даже так очень до сих пор уклончиво все это на словах говорил. Именно потому, что это, конечно, очень наглядная демонстрация его зависимости от России.
А навошта Паўночная Карэя раптам заявіла пра сябе і ўлезла ў расійска-украінскія справы? Працягваем Вадзім Мажэйка.
Северная Карэя в своей политике руководствуется очень прагматичными мотивами и в основном делает то, что укрепляет власть семьи Кимов и позволяет получить какие-нибудь дополнительные ресурсы. Поэтому, я думаю, все просто она это признала, потому что ее об этом просила Россия и предложила что-нибудь. В общем, каких-то существенных издержек для КНДР это не несет, то есть никакого ущерба для нее особенно не последует, в том числе потому, что куда уж хуже может быть репутация, чем у КНДР. Поэтому минусов здесь нет, соответственно, что бы Россия не предложила взамен, даже если это какие-то совсем небольшие ресурсы или какие-нибудь послабления на границе, или возможность, например, через Россию больше обходить санкции ООН, все это КНДР может быть полезно. Тем более, что последние санкции, которые против КНДР введены, они ведь, ООНовские санкции действительно беспрецедентные, и эти ООНовские санкции введены в том числе потому, что Северная Корея достаточно безответственно себя вела даже с потенциальными союзниками, такими как Россия, Китай, потому что, в общем, ни Россия, ни Китай не заблокировали эту резолюцию ООНа, хотя через обе смогли. Поэтому даже обещание России, например, в следующий раз блокировать любые санкции против Северной Кореи, это уже было бы для них неплохим обещанием. Ну, возможно, и многое другое. Тут детали будет интересно почитать у криистов, специалистов. Но в целом, да, любые материальные блага Северной Кореи бы устроили.
Чаму дзяржавы ўвогуле імкнуцца заручыцца прызнаннямі сваёй незалежнасці? Вадзім Мажэйка тлумачыць, што ў свеце не існуе нейкіх дакладных крытэрыяў наконт таго, што менавіта трэба прызнаваць краінай. І нават Арганізацыя Аб'яднаных Нацый не мае магчымасці ясна вызначыць, што дзяржава, а што не дзяржава.
Па сутнасці, каб адрозніць ад сапраўднай дзяржавы групу людзей, якія абвясцілі сваю ўладу, няма ніякага іншага інструмента, апроч узаемнага признання інших країн.
Тому, коли нейка група людей на нейкій території хоче, каб їх лічили державою, яни мкнуться отримати як мага більш таких признанняв, каб, наприклад, у далейшем країна мела можливість уступити у міжнародні організації і претендувати на тое, каб яє рішення мели який-небудь статус на міжнародній арені.
Вітаю, гэта навіны шоу-біза. Галівудскі секс-сімвал Крыс Хэмсварт умее ісці на ахвяры дзеля сваіх калегаў. Падчас дымак Тора акцёр адмовіўся ад мяса і зрабіў гэта дзеля пацалунку з Наталі Портман. Нядаўна Наталі Портман дала новае інтэрв'ю ў эфіры радыёстанцыі Capital FM. Зорка ўзгадала здымачны працэс карціны Тор «Каханне і грома», таксама мужчынскі ўчынак яе калегі Крыса Хэмсварта. Аказалася, што дзеля якаснай сцэны з пацалункам Крыс наўмысна адмовіўся ад мяса, а ўсё таму, што Портман даўно прытрымліваецца веганства. Ён такі мілашка, не смейцеся, але ў тыя суткі, калі мы здымалі эпізод з пацалункам, Крыс адмовіўся есці мяса. Ён успомніў, што я веган, узгадала актрыса. Нагадаем, што сусветная прэм'ера супергеройскага фільма адбылася 8 ліпеня. Нечаканыя змены ў асабістым жыцці Брэдлі Купера зрынулі прыхільнікаў у шок. Не, акцёр не сышоўся з мадэллю Ірыны Шэйка, а наадварот закруціў новы раман. Расстанне самай прыгожай пары Галівуда Шэйк і Купера, а таксама чуткі аб інтрыжцы акцёра з Лэдзі Гагай адышлі ў нябыт. Акцёр нарэшце змог забыцца мадэлі і без памяці закахаўся. І паводле эксклюзівных паведамленняў выдання «Нью-Йорк Пост», сэрца Купера з гэтага часу належыць палітыку Хуме Абеддін. Па словах крыніц, 46-гадовая экс-асістэнтка Хілары Клінтон таемна сустракаецца з акцёрам некалькі месяцаў. Дзіўны факт, новую пару звяла галоў рэт амерыканскага «Воук» Анна Вінтур.
Лідер культового українського гурта «Океан Ельзи» Святослав Вакарчук трапив під артилерійський обстріл на Донбасі. 13 липня він виступав перед українськими бойцями на фронті. У гэты момент по українських позиціях почала стріляти російська артилерія. Вакарчук протягнув виконувати свої хіти у бліндажі. На фронті буває усяке, пише музика. Я уже дав каля 120 виступів на усході і на поудні і трапляв у різні ситуації. Але завсёды повторяю, окрамя нас з вами, больше в Україні нікого нема. Кожен повинен робити для перемоги, що може, кожен день. Так, як роблять гэтыя хлопцы на фронті. Яны наш скарб. Гэта былі навіны шоу-біза. Заставайцеся на хвалях Еўрарадыё.
Еўразум. Беларусь у европейском фокусе.
Тыдзень заканчваецца, а ў Шрі-Ланцы ўсё толькі пачынаецца. У краіне больш няма нялюбага прэзідэнта. І, на жаль, гэта навіна не тычыцца Беларусі.
Хто стане новай уладай у Шрі-Ланцы, незразумела. Як і незразумела, хто сядзе за стол Лукашэнкі, калі яму нарэшце давядзецца адказваць за ўсе свае злачынствы.
Тым часам Білл Гейтс збіраецца сысці са спісу найбагацейшых людзей свету, каб узначаліць новы спіс.
А хлопчык, з якім ніхто не сябраваў, раптам атрымлівае ў падарунак шлем чалавека мурашкі і тысячы прапаноў сяброўства з усяго свету.
Пра тое, што яшчэ адбылося ў свеце апошнімі днямі, слухаем у нашай пастаяннай рубрыцы «Іх норавы».
Мінулы тыдзень скончыўся тым, што пратэстоўцы ў Шрі-Ланцы штурмавалі прэзідэнцкую рэзідэнцыю. Вы, напэўна, бачылі вясёлыя кадры, на якіх зняты мяцежнікі, што акупавалі прэзідэнцкі палац і прэзідэнцкі басейн. Але ў Шрі-Ланцы не заўсёды так весела. Пратэсты пачаліся таму, што народ некалькі месяцаў сутыкаўся з нястачай прадметаў першай неабходнасці, ад прадуктаў да лекаў і перабоямі ў электразабеспячэнні. Многія абвінавацілі ў гэтым прэзідэнта і яго ўрад. І вось ужо на гэтым тыдні прэзідэнт Гатабая Раджапакса заяўляе, што згодны пайсці ў адстаўку. У ночы на сераду ён разам з сям'ёй ляціць на Мальдывы, піша BBC. Сыходзячы з пасады, Раджапакса прызначае выканаўцам абавязкаў прэзідэнта свайго прэм'ера і аб'яўляе ў краіне надзвычайнае становішча. Але пратэстоўцы не хочуць, каб абавязкі прэзідэнта выконваў прэм'ер. Яны штурмуюць цяпер яшчэ яго офіс і ўступаюць у супрацьстаянне з паліцыяй. Слізацечны газ не спыняе натоўп, яны зносяць частку брамы і залазяць на тэрыторыю. І вось сусветныя СМІ аблятаюць кадры чарговага ўдалага ланкійскага штурма. Басейна на тэрыторыі офіса прэм'ера мы не бачым, толькі шыкоўныя інтэр'еры, акупаваныя пратэстоўцамі. У выніку гэтых пратэстаў адзін чалавек загінуў і десяткі атрымалі раненні. Відавочнага лідэра ў пратэставага руху няма, былы прэзідэнт на Мальдывах, і хто будзе вывозіць краіну з крызісу, пакуль не зразумела. Делегацыі Украіны і Расіі сустрэліся ў сераду ў Турцыі разам з дыпламатамі Арганізацыі Аб'яднаных Нацый, каб абмеркаваць аднаўленне паставак збожжа з заблакаваных украінскіх партоў Чорнага мора, піша Вашынгтон-Пост. Генеральны секретар ААН Антоніо Гутэрыш задаволены і называе гэта прагрэсам. Ён шмат разоў папярэджваў, што акрамя відавочных бед, вайна Расіі ва Украіне прынясе яшчэ і голад Украіны, якія без таго не багатыя. Адзін са спосабаў справіцца з гэтым магчымым голадам даць збожжу выехаць з партоў. Крыніцы BBC кажуць, што канкрэтных датаў разблакіроўкі зерня, а гаворка прыкладна пра 20 мільёнаў тонн, што цяпер знаходзіцца ў Адэсі і ваколіцах, не варта чакаць да наступнага тыдня. То бок 19 ліпеня. На гэты дзень запланаваныя перамовы Уладзіміра Пуціна з турэцкім лідарам Раджэпам Таіпам Эрдаганам. Білл Гейтс збіраецца пакінуць спіс самых багатых людзей свету і ўзначаліць іншы спіс – самых шчодрых. У сваім твітэр-акаўнце ён напісаў, што збіраецца аддаць дабрачыннаму фонду амаль усё сваё багацце. У гэтым месяцы Гейтс плануе перадаць у фонд, якім кіруе сумесна з былой жонкай Меліндай, 20 мільярдаў долараў. А гэта значыць, што агульная сума ахвяраванняў ад Гейтсаў за ўсе гады перавысіць паўсотні мільярдаў долараў. Гэтай лічбай Гейтс заяўляе, багатыя філантропы павінны дзейнічаць больш рэзка і дапамагаць проста цяпер, а не спрабаваць падоўжыць жыццё сваіх фондаў на стагоддзе, піша Forbes. Теперь вам будет простей выказывать эмоции без слов. Портал Emojipedia опубликовал попередние версии нового набора эмодзи для Unicode. Канчаткова смайлики будут затверджены в осень. Сярод потенциальных новых смайликов долгочаканное ружовое сердце, зауважает часопіс «Правила жизни». А еще имбир, гороховый струк, веер, маракасы, крумкаш, лось, медуза, гусь, коли с некой причины яны были вам потребны. А кроме сердца и каскарыстных смайликов, друготкая голова. Коли вы читаете не только огляды сусветных новин от Еврорадио, гэты смайлик может вам вельми спотребиться. Коли вы еще не чули про гэтую историю, мы хочем, как вы доведаліся про яе от нас. У малочакласника Брози у одной из американских школ не было сябров, рассказывают правила жизни. У конце года амаль никто не покинул ему пожаданию доброго лета у дзённику. Про это доведалася мама и выклала паўпустую сторонку с дзённика пожаданию у закрытую группу для батьков. А так само написала, что яе сын только недавно перейшел у новую школу, сябров завести не поспел, зато поспел сутыкнуться с цкаванием. Выпадкова про гэтую гісторыю даведаліся старшакласнікі і спісалі дзённік Брозе пажаданнямі. А потым про гэтую гісторыю даведаліся журналісты «Вашынгтон-Пост». А потым актёр Том Рад, выканаўца ролі чалавека Мураша ў «Мсціўцах», расказвае Entertainment Weekly. Рад даслаў у маленькому Брозе шлем чалавека Мураша, у якім здымаўся ў фільме, і напісаў ліст, у якім называў Брозе сваім сябрам. Само собой, гэтым справа не скончылася, і людзі ў соцсетках таксама пачалі дзесяткамі записываць відэазвароты для Брозе. Вось так трохі эмпаты і шлем чалавека Мураша могуць зрабіць лепшым нават самы невясёлы агляд навінаў.
Гэта была праграма «Еўразум», штодзённы інфармацыйны падкаст «Еўрарадыё».
Кожны дзень мы распавядаем пра самыя галоўныя навіны Беларусі і свету.
А сённяшні выпуск скончаны.
Беражыце сябе.
Пачуемся на «Еўрарадыё».
«Еўразум». Самая европейская программа про Беларусь.